blaðsíða 134. Útbreiðsla trúarbragða. Flest trúarbrögð urðu til í litlum hópum á afmörkuðum svæðum í Mið-Austurlöndum. Nokkur þeirra stækkuðu og náðu að breiðast út alla veröld. Til að trúarbrögð geti flokkast sem hnattræn verða þau að vera í boði fyrir alla óháð tíma, staðsetningu, kynþætti, kyni eða starfi. Trúboð er oft áberandi og áhangendur trúarinnar reyna að vinna sem flest á sitt band. Nú flokkast þrenn trúarbrögð sem hnattræn, því þau eiga áhangendur í öllum heimshlutum. Elst þessara trúarbragða er búddatrú, en hún finnst aðallega í suður, suðaustur og austur Asíu. Kristni er útbreiddasta trú veraldar og jafnframt fjölmennust. Höfuðvígi kristninnar eru í Evrópu, Norður og Suður Ameríku. Kristni hefur einnig náð töluverðri útbreiðslu í Afríku og Asíu. Yngst hnattrænu trúarbragðana er íslamstrú, en hún hefur einkum náð útbreiðslu í Miðausturlöndum, Norður Afríku og Vestur Asíu. Hindúismi flokkast ekki sem hnattræn trúarbrögð því hindúar stunda ekki trúboð. Þú getur ekki tekið upp hindúatrú öðruvísi en að fæðast inn í trúna. Flestallir indverjar eru hindúatrúar, þannig að sú trú er fjölmennari en til dæmis búddatrú. Hindúismi hefur haft víðtæk áhrif á Vesturlönd í gegnum heimspeki, hugleiðslu og tónlist. Efst á síðunni er kort sem sýnir útbreiðslu helstu trúarbragða í heiminum. Kristni 33%, íslamstrú 21%, hindúatrú 14%, búddatrú 6%, kínversk lífspeki 6%, gyðingdómur 0,22%. Í myndatexta segir, útbreiðsla helstu trúarbragða í heiminum.